Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Aproape 90% dintre români cred că țara noastră trebuie să se îndrepte către vest, arată un sondaj din Scop. Același barometru surprinde că 70% dintre cei chestionați ar vota un candidat naționalist pentru funcția de președinte. Analizăm imediat procentele alături de directorul din Scop, Remus Ștefureac. Va fi sau nu arestat premierul israelian Benjamin Netanyahu dacă pune piciorul în România? Șeful executivului de la București, Marcel Ciolacu, a anunțat o ședință comună de guvern România-Israel, la care a fost invitat și omologul său, pe numele căruia Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pentru crime de război în teritoriile palestiniene. Ce s-ar putea întâmpla, ne lămurește profesorul Cristian Preda de la Facultatea de Științe Politice a Universității București. Iar președintele Donald Trump a anunțat retragerea Statelor Unite din acordul de la Paris, izolând astfel țara de eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice. Decizia președintelui american coincide cu o creștere a numărului dezastrelor legate de climă, precum incendiile devastatoare din Los Angeles, și vine după un an catalogat drept cel mai călduros înregistrat vreodată. Românii cred că țara noastră trebuie să se îndrepte către vest, arată cel mai recent sondaj din Scop, România între național și european în era dezinformării, patriotismul economic, valori și conspirații, realizat la comanda Funky Citizens. Sondajul este primul realizat după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale. A fost realizat în perioada 16-23 decembrie 2024, iar datele au fost culese prin metoda interviului telefonic. În opinia 87,5% dintre cei chestionați, direcția înspre care ar trebui să se îndrepte România din punctul de vedere al alianțelor politice și militare este Uniunea Europeană și NATO. Procentul este unul în creștere față de ianuarie 2022, când 77% dintre români împărtășau această părere. Totodată, potrivit sondajului, doar 4% consideră că România ar trebui să se îndrepte către Est, adică Rusia sau China, față de 10% în ianuarie 2022. Pe de altă parte, aproape 70% dintre români ar vota un candidat naționalist pentru funcția de președinte care promovează valorile religioase și susține familia tradițională. Doar 16% și-ar menține opțiunea dacă un astfel de candidat ar propune o apropiere față de Rusia. O analiză a directorului executiv în Scop, Remus Ștefureac.
E o aparentă disonanță, pentru că, de asemenea, dacă întrebăm pe cei 57% care spun că România trebuie să-și apere interesele naționale când sunt în dezacord cu regulile Uniunii Europene, cu riscul de a ieși din Uniunea Europeană, dacă doar pe aceștia întrebăm, care aparent ar fi anti-europeni, îi întrebăm, este în interesul național al României să fie în Uniunea Europeană, vreo 88% dintre aceștia, repet, aparent anti-europeni, dar nu sunt anti-europeni, spun că da, este în interesul național al României să fie membru al Uniunii Europene. Prin urmare, sigur, poate și votul de protest pe care l-am văzut la finalul lunii decembrie și evoluțiile ulterioare pe care sigur începem să le vedem de acum, nu reflectă o ostilitate a populației, inclusiv a bazinelor votanți, inclusiv a bazinelor de votanți, să spunem, ai candidaților cu mesaj radical, extremist, ultrapopulist. Nici măcar acei votanți nu au o atitudine, să spunem, anti-europeană. Dimpotrivă, majoritatea lor și în acel caz, și în acest caz sunt, identificăm majorități pro-europene, pro-NATO. Nu e nicio disonanță pentru că, repet, cea mai mare parte a românilor percep în mod onest, să spunem, avantajele apartenenței la NATO în contextul, să spunem, unei agresiuni militare fără precedent la granița de est a României din partea Rusiei. Percep avantajele apartenenței la Uniunea Europeană în contextul în care, inclusiv pe fondul acestor evoluții în zonele care nu sunt state membre ale Uniunii Europeană, pot să facă diferențele între situația României și situația economică, să spunem, socială din acele țări. În schimb, aceste frustrări acumulate în timp, față poate și de clasa politică, pe teme de integritate, pe teme de profesionalism, de capacitate de a elabora politici publice mai bune, de asemenea probleme economice și sociale acumulate în timp, crize multiple, criză energetică, inflație, toate aceste lucruri au alimentat o stare puternică de frustrare, iar în anul electoral 2024, sigur, și o serie de decizii greșite ale partidelor politice, ale guvernanților, inclusiv cele legate de calendar electoral, care au creat așa un sentiment de neîncredere în procesul democratic, au dus la această aparentă, să spunem, explozie a unor votanți nemulțumiți. Dar atenție, dacă adunăm, să spunem, scorul, performanța electorală a partidelor, vom vedea partidelor cu mesaj populist, radical, extremist, vom vedea că acest scor de aproximativ 30-35% nu este deloc departe de estimările pe care le puteți observa în acest sondaj, să spunem, în urmă cu 3 ani. Adică acest 30% votanți disponibili să voteze, să aleagă opțiuni, să spunem, de protest, au existat în ultimii 3-4 ani destul de amplu în România.
Deci lucrurile nu s-au înrăutățit neapărat, pentru că bănuiesc că asta era temerea. E important să o spunem încă o dată. Sondajul este primul realizat după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale. Procentele e bine să fie puse în acest context social-politic, cu o erodare a încrederii, cu clivaje majore în societate, proteste.
Există această tentație de a interpreta, să spunem, o parte din, de a interpreta votul pentru candidați cu mesaj uneori bizar ca fiind un vot anti-european, ceea ce este o greșeală profundă, iar unii dintre politicienii mainstream se pun așa în spatele unui paravan pe care îl denumesc pro-european. Însă e un clivaj fals. Nu există o împărțire a societății românești între pro-europeni și anti-europeni. Lucrurile acestea sunt foarte clare. În schimb, da, există o împărțire a societății românești între oameni, să spunem, care au beneficiat mai mult și beneficiază mai mult de pe urma statutului nostru de țară membră, iar, să spunem, reproșul pe care votanții îl fac, nu îl fac instituțiilor europene, îl fac în primul și în primul rând, și vorbesc de majorități, nu vorbesc de grupuri restrânse de 4-5-7% din populație, îl fac în primul rând politicienilor noștri, îl fac în primul rând decidenților noștri. Tocmai de aceea am văzut și acest recul al marilor partide în intenția de vot, un recul fără precedent până la urmă și pentru PSD și pentru PNL. Tocmai de aceea am văzut și o ascensiune a unor partide, să spunem, cu un mesaj mai național. O temă într-adevăr foarte puternică, care iarăși nu e neapărat o surpriză, dar a devenit foarte vizibilă, este tema patriotismului economic. Nu l-aș denumi naționalism economic, pentru că e ceva prea mult, dar acest subiect, altfel legitim în multe state, marea majoritate a statelor europene mari, Franța, Germania, își promovează evident o agendă economică și actori economici proprii, și România, Italia și România ar trebui să o facă, doar că, într-adevăr, acest subiect a fost capturat, din păcate, de politicieni cu discurs, să spunem, ultrapopulist. Și atunci, fiind singurii care defilează pe o temă care reunește un sprijin larg de peste 2/3 din populație, ne putem trezi spre reprezentări politice, să spunem, uneori poate ciudate, alteori alarmante, dar aceasta este situația.
Credeți, domnule Ștefureac, că la nivelul populației e o problemă de internalizare a valorilor pe care le presupune atât apartenența la Uniunea Europeană cât și la NATO? Adică reușim să asimilăm într-adevăr valorile pe care le presupun aceste blocuri europene transatlantice?
Tocmai spuneam că nu ne întoarcem împotriva. Populația nu se întoarce, votanții nu se întorc. Într-adevăr, sunt lideri politici agresivi care promovează narrative unor străine, inclusiv de propriile bazine electorale, și sunt mai degrabă de cel mai multe ori narrative ale Rusiei. Lucrurile sunt destul de simple și destul de clare din acest punct de vedere, dar nu au nicio legătură cu percepția populației. Atunci când un politician vorbește despre al treilea război mondial pe care îl va provoca NATO, evident că este o minciună sfruntată, promovată de la Moscova în toate statele membre NATO, pentru, sigur, dezinformarea populațiilor statelor membre ale alianței. Nu are nicio legătură un astfel de mesaj, repet, cu percepția populației, când avem 90% dintre români care refuză ideea ieșirii din NATO.
L-am ascultat pe directorul executiv al INSCOP, Remus Ștefureac. Extremismul din România poate fi combătut prin dezvoltare economică, susține la RFI vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă. Eurodeputatul crede că ascensiunea lui Călin Georgescu în perspectiva alegerilor prezidențiale din luna mai poate fi oprită. Gheorghe Falcă i-a spus lui Cosmin Rușcior că dacă prorusul Călin Georgescu ar fi făcut parte din clasa politică, ar fi fost aruncat deja la coșul de gunoi.
Extremismul se combate în special prin dezvoltarea economică. Dacă în următorii 4 ani menținem un rând de dezvoltare economică, beneficiem de efectul celor 80 de miliarde de euro bani primiți de la Uniunea Europeană, lucrurile se vor schimba în opinia publică. Pentru că totdeauna, dacă vrei să combați extremismul, nu te duci și strigi la un om care așa simte el în momentul respectiv, ci trebuie să-l înțelegi, trebuie să-l iei în brațe. Luând în brațe înseamnă să-l dezvolți lucrurile astfel încât locul de muncă să fie mai bine plătit pentru omul respectiv, să vadă că în jurul lui sunt investiții, să vadă că atunci când își duce copilul la școală, școala progresează și copilul lui are o creștere educațională foarte mare, serviciile de sănătate să fie de calitate și atunci ai câștigat pe acești oameni care sunt niște oameni dezamăgiți și cred că există vreo soluție salvatoare din partea unui om. Lucrul acesta nu există nicăieri în lume.
Dar nu prea mai aveți timp, adică 2025 e un an foarte complicat din punct de vedere economic și financiar și bugetar, ca să nu mai spunem că aveți alegeri peste vreo 3 luni de zile și efectele nu se vor vedea, adică din contra aveți tot mai multe proteste sociale. Valul acesta de nemulțumire și furia socială continuă să crească. Deci strategia aceasta de a crește economia și de a îmbrățișa pe oameni, cum spuneați, s-ar putea să nu dea roade. Pentru că vedem, uitându-ne pe sondaje, uitându-ne și la ce se întâmplă acum în societate, vedem că, în realitate, tot Călin Georgescu și George Simion stau cel mai bine. Deci pare că strategia formațiunilor mainstream, dacă există una, a cam eșuat.
Eu cred că există astăzi o furie vizibilă, dar vreau să știți că există și o furie nevăzută, pentru că cine se uită rațional la declarațiile domnului Georgescu, dacă domnul Georgescu făcea parte din clasa politică, era aruncat la coșul de gunoi la câte aberații spune acest om. Deci, repet, dacă un om politic spune aberațiile acestea, el dispărea din politică. De aceea eu mă aștept și la furia oamenilor care și-au produs singuri schimbările, care au înțeles cum au evoluat comunitățile lor, care au înțeles că drumul României este în continuare european și euroatlantic. Acești oameni nu o să sacrifice țara pentru interesul Rusiei și a domnului Georgescu. Acești oameni vor veni în special în turul 2 la vot și o să mențină direcția europeană a României.
Da, dar asta e mai degrabă o dorință. Asta e mai degrabă o dorință a dumneavoastră și a altora. Nu e neapărat o strategie. Aș vrea să vă întreb un lucru. De ce ar fi, în opinia dumneavoastră, domnul Crin Antonescu, soluția cea mai bună din perspectiva coaliției?
Acum trebuie să plecăm de la un lucru. Coaliția a căzut de acord, în primul rând, să găsească un candidat pentru întreaga coaliție, să nu existe competiție în interiorul coaliției. În analiza liderului coaliției a apărut domnul Crin Antonescu, un om care a avut apreciere atât a electoratului de dreapta liberal, cât și a electoratului de stânga social-democrat. De acolo a plecat ideea să fie numit domnul Crin Antonescu și chiar am văzut că în ultimul sondaj, în turul 2, diferența între domnul Crin Antonescu și domnul Georgescu este de un punct. Pentru noi, faptul că încă nu au plecat motoarele de afirmare a domnului Crin Antonescu, așteptăm dezbatere între cei doi și avem încredere că modul în care știm noi că acționează domnul Crin Antonescu va fi acel mod câștigător al luptei de dezbatere între cei doi sau între mult mai mulți candidați. Și cred că domnul Crin Antonescu poate să garanteze exact această relaționare și o liniște, o pace socială în interiorul României.
Da, dar să nu cădem din nou sau să nu cădeți din nou în capcana sondajelor care vă arată niște procente foarte încurajatoare pentru propriul candidat, la fel cum s-a întâmplat și la primul tur, cel anulat de CCR, unde ține minte că multe sondaje, sau mă rog, unele sondaje îl plasau pe domnul Nicolae Ciucă, nu? Candidatul PNL de la acea vreme foarte sus, cu șanse mari de a intra în turul 2 și chiar de a câștiga acel scrutin. În realitate, dânsul s-a clasat pe poziția 5-a, cred, cu un scor sub 10%, deci să nu cădeți din nou în aceeași capcană.
De aceea este nevoie de dezbatere și noi avem încredere în candidatul nostru și în dezbaterea publică, pentru că de data aceasta domnul Georgescu trebuie să vină la dezbaterea mare, să argumenteze lucrurile despre NATO, despre Uniunea Europeană, despre valorile românești.
Nu va veni, știți bine că nu o să vină, dânsul comunică altfel.
Atunci eu cred că cetățenii vor pune în cântare exact ce am spus, acea Românie profundă, acea Românie care a participat la dezvoltarea țării, acea Românie care a participat la dezvoltarea proprie, pentru că întotdeauna trebuie să investești în tine, odată ce se investește în societate trebuie să investești în tine, să înțelegi drumul în relația de familie, drumul în relația în comunitate, drumul în relația națională, modul în care te implici la locul de muncă contează foarte mult și acești oameni vor fi motorul României atât din punct de vedere al alegerilor cât și din punct de vedere al dezvoltării țării.
A fost vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă. Va fi sau nu arestat premierul israelian Benjamin Netanyahu dacă pune piciorul în România? Șeful executivului de la București, Marcel Ciolacu, a anunțat o ședință comună de guvern România-Israel, la care a fost invitat și omologul său, pe numele căruia Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pentru crime de război în teritoriile palestiniene. Profesorul Cristian Preda de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București a explicat care e miza acestei ședințe comune de guvern.
România are relații speciale cu Israelul, între altele pentru că foarte mulți cetățeni israelieni s-au născut în România, nu? Au plecat evrei și în timpul lui Ceaușescu și după căderea regimului comunist, atunci e o relație specială. Pe Benjamin Netanyahu l-au cultivat, pe de altă parte, și guverne mai de dreapta și guverne mai de stânga de la noi. Deci nu e, ca să zic așa, o politică din partea României care ține seama de orientarea stânga-dreapta a cabinetelor israeliene. Cred că premierul Ciolacu încearcă să câștige, ca să zic așa, puțină imagine internațională, poate căutând să fie și împotriva curentului, îmi dau seama, pentru că gesturile domniei sale nu sunt foarte clar explicate și de asta mă feresc să fac afirmații prea tranșante.
Bun, să nu uităm că Benjamin Netanyahu este vizat de un mandat internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională în 2024 pentru crime împotriva umanității și crime de război. Asta în urma acțiunilor militare ale armatei israeliene în conflictul cu Hamas. România, dacă îl invită pe domnul Netanyahu, înseamnă că nu intenționează să îl aresteze, nu? Deși România recunoaște această Curte Penală Internațională. Ce semnal ar da România făcând asta?
Cred că totul depinde de împrejurările concrete. Dacă premierul Netanyahu va refuza invitația, nu va veni, avem un caz. S-a întâmplat, înțeleg, deja în cazul invitației pe care i-a adresat-o înaintea premierului Ciolacu, premierul Orban Victor. Netanyahu n-a răspuns invitației adresate de prim-ministru maghiar. Dacă însă acceptă, nu exclus să vedem din România, de la Ministerul Afacerilor Externe în principiu, o poziție care să o copieze poate pe cea a guvernului francez din noiembrie, cred, la sfârșitul lunii noiembrie, că noi eram ocupați cu alegeri de tot felul. Atunci Le Quai d'Orsay a decis că în cazul premierului Netanyahu ar trebui să fie luată în seamă o imunitate de care beneficiază statele care nu fac parte din Curtea Penală Internațională. Ăsta a fost argumentul de la Paris. Israelul nu e parte a curții și atunci guvernul francez, mă rog, prim-ministrul de externe, a spus că Benjamin Netanyahu ar trebui să beneficieze de această imunitate și el și, mă rog, ministrul apărării, cine a mai fost acolo. Mă aștept la ceva de felul ăsta. Sigur că poate ar fi fost preferabil să avem mai întâi o asemenea poziție din partea Ministerului de Externe dacă vizita era plănuită, pentru ca lucrurile să fie clare și să nu avem tot aceste rând de speculații, dar mă gândesc că asta s-ar putea petrece.
Și credeți că în acest scenariu în care ar veni în România Benjamin Netanyahu și nu ar fi arestat, România s-ar situa cumva în afara Curții Penale Internaționale, adică ar fi puse între paranteze tratatele internaționale la care sau din care face parte și România?
Asta este o discuție pe care juriștii sunt convins că o vor avea dacă lucrurile se întâmplă în acest fel. Ce mi se pare mai semnificativ e faptul că o asemenea prezență în România și gestul de a lua în seamă imunitatea de care vorbea și Ministerul francez de Externe ar constitui un precedent pentru guvernele care vor să coopereze cu Israelul. E posibil ca de acum speculez în interiorul Uniunii Europene să existe state membre care să fie interesate ca România să facă un asemenea prim pas, tocmai pentru că există această legătură foarte specială între statul român și statul Israel. Cum spuneam, mulți români au plecat din țara unde s-au născut, având origine evrească și alegând să trăiască în Israel.
Profesorul Cristian Preda de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București a fost interviul realizat de colegul meu Cosmin Rușcior. Cazul Raisa scoate la iveală o realitate cruntă. Trăim în era șarlatanilor, iar aceștia sunt promovați la televizor fără ca CNA să aibă vreo reacție. Iată cum descrie la RFI Valeriu Nicolae, activist și jurnalist, ceea ce se întâmplă seară de seară la pe micile ecrane. Femeia populară pe TikTok, care se intitulează Raisa și a invadat în ultimele luni internetul cu propagandă pro-Călin Georgescu, se numește Marcela Simona Fica. Ea a devenit cunoscută în anul 2016, când a lansat mai multe teorii ale conspirației legate de colectiv și despre compania Hexifarma. Personaje dubioase sunt aduse în prim plan de dragul ratingului, lăsând privitorii total expuși manipulării și dezinformării, mai explică Valeriu Nicolae în interviul Andrei Oros.
Noi suntem în era șarlatanilor. Trăim o, sper să fie doar o decadă a șarlatanilor, nu mai mult de atât. Deci dacă stăm și ne uităm în jurul nostru, e plin de șarlatani. Șarlatan plin de tupeu, care se folosesc de faptul că o bună parte a noastră nu mai reușește deloc să gândească critic. Înghițim orice tâmpenie, mai ales dacă vine și de la televizor, că na, e de la televizor. Nu e nevoie asta continuă de scandal.
Asta era o întrebare. De ce apar la televizor? De ce sunt aduși?
Păi, că fac rating. De fapt, asta e problema televiziunilor noastre, așa zise, de știri. Zdrobitoarea lor majoritate sunt conduse de, hai să le spunem, drăguți semi-mafioți, deci foști pușcăriași, oameni cu probleme foarte grave, atât etice, morale, dar și penale. Ăsta e nivelul televiziunilor noastre, adică televiziunile noastre nu sunt dominate de intelectuali, sunt dominate de foști pușcăriași. Adică dacă noi avem niște televiziuni de șmecherași pușcăriași, programele sunt de șmecherași pușcăriași.
Întorcându-ne la cazul Raisa, cum se explică faptul că asemenea personaje capătă atât de multă credibilitate?
E cazul mult mai grav al domnului Călin Georgescu, care spune inepții una după alta. Mai au existat câțiva care erau clar mitomani, dar nu la nivelul ăsta. Domnul Georgescu e dovada unui mitoman cu probleme foarte serioase, atât de logică, care e foarte îndrăgit de foarte multă lume. Adică le spune, e foarte simplu, vii cu un mesaj de ăsta, eu sunt salvator, vin eu, tot o să fie bine, Dumnezeu o să vă iubească, poporul român e poporul cel mai important, eu stau în dreapta lui Dumnezeu, sunt apărătorul lui Hristos și din nou tot ce vă spun acum sunt ceea ce a zis domnul Georgescu. Iar aici a fost una dintre, nu știu cum să le spun, șarlatancele care l-au susținut pe Georgescu, încă și-au dat seama că e o nișă bună și o grămadă de lume o să caște gura. Iar doamna Alexandrescu, care și ea e la fel de impostoare, a intrat practic în competiție cu doamna Raisa. Și ăsta este din nou, ăsta e nivelul televiziunilor noastre. Ceea ce șocant pentru mine e faptul că lumea uită foarte, foarte repede. De exemplu, uită că doamna Alexandrescu a fost purtătoarea de cuvânt a domnului Năstase, deci a fost directoarea de campanie a domnului Oprescu, uită că a fost domnul Dragnea. Deci toate chestiile astea se uită. Acum, doamna Alexandrescu este împotriva sistemului, adică ea este cea care luptă cumva împotriva PSD-ului, doare capul. Iar domnul Georgescu, care și el a fost promovat la greu de PSD, de servicii și așa mai departe, este domnule și el acum un luptător împotriva sistemului, în ciuda faptului că în jurul lui sunt o grămadă de oameni din sistem, adică fost șef pe la SRI, pe la poliție, luptători în legiunea străină și așa mai departe.
Da, dacă în cazul domnului Georgescu autoritățile nu prea au reacționat, în acest caz Raisa, a venit o reacție de la Ministerul Apărării, oarecum surprinzătoare, și întrebarea e, până la urmă, ce ar putea face aceste instituții? Că oamenii ăștia, șarlatani, cum îi numiți, se folosesc de numele instituției, spun că au lucrat acolo, că dețin secrete. Cum ar trebui să reacționezi? Să te faci că plouă, că nu-i vezi? Dacă reacționezi, pare că le dai greutate?
Din păcate, și instituțiile noastre sunt conduse de semi-șarlatani. Asta e o problemă foarte gravă. Numirile politice ale oamenilor compromis sau vulnerabil au efectul ăsta. Încrederea în instituțiile statului este din ce în ce mai mică, iar faptul că instituțiile nu au încredere e vina clasei noastre politice, care a fost execrabil în ultimii 20 de ani, să fim drăguți. Asta e.
E un mod bun de a acționa, de a spune nu, dezmintem, nu are nicio legătură, nu este locotenent colonel.
Normal că ar trebui ministerul să reacționeze, dar aici e o problemă foarte mare cu CNA-ul. CNA-ul e o instituție moartă, deci nu reușește niciun fel să stăpânească avalanșa asta de impostură pe care o vedem. Și de ce CNA-ul e mort? Fiindcă e născut mort, căci partidele și-au dorit să aibă oameni care să nu reacționeze la minciuni, la propagandă și așa mai departe, că chestia asta o făceau partidele foarte bine. Rezultatul unor ani și ani de propagandă, atât din partea PSD-ului cât și PNL-ului, cu tot felul de oameni la limita mizerabilului care erau trimiși să vorbească numele partidului, au efectele pe care le vedem. Raisa e efectul Vadim Tudor, Codrin Ștefănescu, Nicolicea, ei sunt, astea sunt efectele.
Încercând să tragem o concluzie, cum ar putea fi stopat fenomenul?
Așa, având un Consiliu Național al Audiovizual, care să fie funcțional, adică în loc să pui tot felul de agarici de partid și de oameni care sunt slujesc interesul televiziunilor în Consiliul Național al Audiovizual, să fie oameni care să-și facă treaba acolo, adică să servească interesul public. Iar interesul public ar fi ăsta. Nu mai avem la televizor sonați, șarlatani, mitomani și propagandiști. Aici, din nou, e o problemă absolut uriașă, că partidele continuă să cheltuiască sume îngrozitor de mult cu televiziunile, adică plătim televiziuni și televiziunile fac propagandă și niciun ca știți.
Activistul Valeriu Nicolae, la mitingul organizat după ceremonia de investitură a lui Donald Trump, Elon Musk, însărcinat să conducă Departamentul Eficienței Guvernamentale, s-a urcat pe scenă și în timpul discursului rostit a făcut ceea ce unii observatori consideră a fi salutul nazist. Musk a negat că gestul său ar fi fost de această natură. Vasile Damian ne lămurește în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Elon Musk chiar a făcut salutul nazist în fața camerelor de filmat din lumea întreagă? Întrebarea este atot prezentă în presa din lumea întreagă și pe rețelele sociale. Imaginile sunt ele cât se poate de clare. Scena are loc la Capital One Arena din Washington, sala polivalentă în care s-a derulat ceremonia ce a urmat investitura lui Donald Trump de la Capitoliu. Mai euforic ca niciodată, patronul rețelei X și al firmelor Tesla și SpaceX, numit copreședinte al Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală, DOGE, pe scurt, urcă pe scenă și în fața miilor de suportări ai lui Donald Trump, improvizează un scurt discurs. După ce își exprimă dorința de a vedea astronauți americani plantând drapelul pe Marte, miliardarul american le mulțumește celor prezenți, bătându-se mai întâi cu palma în piept înainte de a întinde brațul drept de două ori. Secvența a fost preluată imediat de internauți și disecată de zeci de specialiști. Unii chiar au analizat poziția degetului mare al mâinii lui Musk pentru a ajunge la concluzia că cel mai bogat om din lume a făcut într-adevăr salutul nazist. Claire Aubin, specialist a nazismului în Statele Unite, citată de agenția France Press, afirmă că gestul lui Elon Musk a fost un Sieg Heil, salutul nazist. O altă expertă a fascismului, Ruth Ben-Ghiat, spune și ea pe rețeaua X că salutul lui Musk a fost unul nazist și chiar unul foarte agresiv. Ziare precum israelianul Haaretz sau britanicul The Guardian nuanțează totuși polemica, afirmând că miliardarul american, citez, pare să fi făcut un salut fascist sau de tip fascist. Publicația americană Wired constată de partea ei că numeroase personalități de extremă dreaptă din Statele Unite au salutat gestul lui Elon Musk. Cum era de așteptat, susținătorii miliardarului denunță aceste analize și spun că imaginile de pe rețele sociale au fost trunchiate sau prost interpretate. Liga Anti-Defăimare, ADL pe scurt, ONG american care combate antisemitismul, preferă să calmeze spiritele, estimând că, citez, trecem prin momente delicate, alimentate de anxietate pe rețelele sociale. Se pare că Elon Musk a făcut un gest nepotrivit într-un moment de entuziasm și nu un salut nazist. Istoricul american Aaron Astor, în trecut mare critic al lui Elon Musk, spune și el că gestul acestuia nu a fost un salut nazist. A fost un gest neîndemânatic făcut de un autist care dorea să spună mulțimii prezente, inima mea este și a voastră. Precizăm că Musk însuși a anunțat în 2021 că suferă de sindromul Asperger, o formă de autism. Cel pus în cauză a denunțat și el acuzațiile care îi se aduc estimând pe rețeaua X că este victima, citez, a unei lovituri murdare. Atacuri de genul toată lumea e Hitler sunt de mult depășite, a scris Elon Musk pe rețeaua care îi aparține. Reamintim că patronul rețelei X și-a exprimat în ultima vreme sprijinul în favoarea partidului german de extremă dreaptă AfD, a partidului anti-imigrație Reform UK din Marea Britanie și a liderei italiene de extremă dreaptă Giorgia Meloni.
Mulțumesc tare mult, Vasile. Una dintre primele decizii luate de noul președinte al Statelor Unite printr-un ordin executiv prevede retragerea Americii din acordul de la Paris. A semnat acest ordin Donald Trump pe un birou instalat pe o scenă la Capitol One Arena din Washington, în fața 20.000 de susținători care l-aclamau. A fost un adevărat show acolo. Ulterior, la Casa Albă, Trump a semnat o directivă privind retragerea Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății. Ordinele executive sunt directive pe care președintele le emite fără să fie nevoit să consulte Congresul, care este însărcinat cu adoptarea legilor obișnuite. Prin urmare, președintele poate ocoli Camera Reprezentanților și Senatul. Acum, pentru acordul de la Paris, putem spune că nu e nimic nou dacă ne amintim că Donald Trump a mai retras încă o dată Statele Unite din această înțelegere în primul său mandat de președinte. În 2017 s-a întâmplat, iar ulterior Joe Biden și-a readus țara în acest acord care prevede un efort global pentru combaterea încălzirii mediului. Este bine de știut că măsura urmează să devină efectivă într-un an și încă un detaliu, Statele Unite sunt al doilea poluator mondial după China. Cristina Teaca a urmărit subiectul în direct cu noi din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Se cunoaște deja faptul că Donald Trump pune sub semnul întrebării schimbările de mediu ca urmare a încălzirii mediului. În plus, el a semnat un decret prin care declară stare de urgență energetică pentru a stimula producția de hidrocarburi în Statele Unite. Sebastian Treie este directorul general al Institutului de Dezvoltare Durabilă și de Relații Internaționale cu sediul în Paris, iar la microfonul RFI își aduce aminte de primul episod în care Donald Trump a scos Statele Unite din acordul de la Paris.
En 2017, en fait, ça avait déjà eu lieu dans le premier mandat de Donald Trump. Et la communauté.
În 2017, în primul mandat al lui Donald Trump, comunitatea internațională, practic celelalte state semnatare ale acordului de la Paris, au continuat să se concentreze pe obiectivul principal și anume pentru reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră. Iar China, Japonia, Europa, Corea de Sud s-au angajat într-un fel de întrecere pentru a reduce emisiile poluante. Astfel că în acest moment putem doar estima că reziliența acordului de la Paris va funcționa în aceeași manieră la 8 ani de la prima ieșire. Acum este îngrijorător faptul că Donald Trump anunță atât retragerea din acord, cât și o serie de războaie comerciale. Practic va fi destabilizată dinamica ce exista acum 8 ani și care a permis statelor semnatare să rămână un bloc.
La dynamique qui avait eu lieu il y a 8 ans et qui avait permis de tenir.
China și-a exprimat imediat îngrijorarea cu privire la decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul de la Paris privind schimbările climatice.
Je pense que la Chine a tout à fait intérêt à garder la dynamique de l'accord de Paris. Ça, je pense que c'est absolument.
China are tot interesul să păstreze dinamica acordului de la Paris, iar asta deoarece are capacități industriale de producție, de tehnologii pentru noi energii, mașini electrice și așa mai departe, încât viitorul ei economic este să convingă restul planetei să implementeze o economie mai verde. Cred că Uniunea Europeană are același interes pentru a-și asigura independența energetică. De altfel, mă aștept ca Europa și China să fie cele care vor arăta că acordul de la Paris continuă. Dar întrebarea este dacă nu cumva planeta este mai nesigură acum decât era în urmă cu 8 ani, iar asta din cauza războiului privind tarifele vamale declanșate de Donald Trump, care ar putea duce la o exacerbare a problemelor comerciale dintre Europa și China. Există multe incertitudini acum. Să ne așteptăm ca și alți președinți să urmeze gestul președintelui Donald Trump?
Vous avez tout à fait raison, ça c'est un risque important hein, de voir un certain nombre d'autres pays sortir de l'accord de Paris pour imiter Donald Trump, pour donner le même.
Există acest risc important să vedem și alți lideri care îl vor imita pe Donald Trump. Dar trecând peste această suspendare dintr-o instanță de cooperare internațională, previzioniștii se așteaptă ca cererea Chinei de petrol să diminueze, iar asta este un element foarte important pe piața carburantului la scară internațională. Iar Donald Trump a tot repetat că dorește să exploateze la maximum toate resursele de care dispune Statele Unite, petrolul, gazul, iar la acest capitol trebuie să fim prudenți, deoarece, într-adevăr, la ora actuală, cererea de astfel de energii este mare, dar la fel este și capacitatea Chinei de a inunda planeta cu autoturisme electrice și tot ea ar putea astfel să reducă în mod considerabil cererea de petrol. Este posibil ca unele pariuri pe care președintele Donald Trump le face să nu fie tocmai bune. Spre exemplu, în 2017 tot el a făcut o campanie că va salva industria cărbunelui din Statele Unite, ceea ce era practic imposibil din punct de vedere economic și nu a reușit.
Il allait sauver l'industrie du charbon aux États-Unis, ce qui en fait était impossible d'un point de vue économique et ça ne s'est pas passé.
Acordul climatic de la Paris rămâne cea mai bună speranță a întregii omeniri, afirma marți președinta Comisiei Europene.
Mulțumesc, Cristina. Moldova prețuiește relația sa puternică cu Statele Unite și așteaptă cu nerăbdare să lucreze împreună pentru a promova securitatea, cooperarea energetică și prosperitatea pentru ambele națiuni. Este mesajul Maiei Sandu pentru Donald Trump, cel de-al 47-lea președinte american. Potrivit expertului comunității Watchdog, Ștefan Bejan, de cum se va poziționa administrația Trump în conflictul din Ucraina, depinde foarte mult viitorul Republicii Moldova. Valeria Vițu a transmis de la Chișinău.
Președinta Maya Sandu l-a felicitat pe Donald Trump pe platforma X, unde a transmis cele mai bune urări în calitate de cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite. Maya Sandu a menționat în mesajul său că Moldova prețuiește relația sa puternică cu Statele Unite ale Americii și așteaptă cu nerăbdare să lucreze împreună pentru a promova securitatea, cooperarea energetică și prosperitatea pentru ambele națiuni. Precizăm că președinta Maya Sandu nu a fost invitată la ceremonia de investire a lui Donald Trump. Șefa statului a precizat într-o emisiune la TVR Moldova că invitația au primit reprezentanții corpului diplomatic.
Nu am primit invitație, invitație au primit reprezentanții corpului diplomatic. Noi avem un parteneriat extrem de important cu Statele Unite ale Americii, inclusiv pe domeniul diversificării surselor de alimentare cu energie în general, pe domeniul consolidării securității energetice. Au fost investiții foarte mari care s-au făcut și care încă se vor face. Vreau să spun că noi avem sprijin și în Partidul Democrat și în Partidul Republican. Întotdeauna am lucrat cu ambele partide și o să continuăm și da, vrem să creștem nivelul de parteneriat. Asta ne dorim și avem sprijin important pe multe dimensiuni, inclusiv pe partea economică. De exemplu, sectorul nostru vinicol a beneficiat enorm de sprijinul american pentru ca să devină competitiv, pentru că să ajungă pe mai multe piețe. Acum, același lucru încercăm să-l facem cu sprijin american pentru sectorul de fructe, așa încât fructele noastre să devină mai competitive, producătorii noștri să învețe să colaboreze între ei și să poată să meargă, deci să vândă fructele noastre pe cât mai multe piețe ca să câștigăm cât mai mulți bani. Avem industria creativă, deci avem foarte multe domenii și proiecte concrete. Înțeleg că Republica Moldova are devenit eligibilă pentru programul Millennium Challenge Corporation și poate reușim și de acolo să mai obținem niște resurse pentru niște proiecte importante de infrastructură.
De cum se va poziționa administrația Trump în conflictul din Ucraina depinde foarte mult viitorul Republicii Moldova, consideră expertul comunității Watchdog Ștefan Bejan.
Este foarte important în care coș de cedări va fi inclusă țara noastră. O eventuală înghețare a războiului din Ucraina înseamnă și o posibilă perpetuare a situației din regiunea transnistriană. Rusia va încerca să folosească Tiraspolul, iar eventual din toamnă, după alegeri, Chișinăul, pentru a duce un război hibrid împotriva Ucrainei. O înghețare a conflictului cu eventuale garanții de securitate pentru Ucraina nu poate avea loc cu armata rusă din regiunea transnistriană. Este foarte important ca Chișinăul să se asigure că la eventualele negocieri, Ucraina va solicita demilitarizarea regiunii transnistriene și aducerea sa sub ascultarea Chișinăului. Dacă însă la alegerile din toamnă la Chișinău ajunge un guvern prorus sau de tip hibrid, poate avea loc o transnistrizare a Republicii Moldova. Asta va permite Moscovei să prindă Ucraina într-un clești.
În campania electorală, Trump a promis că va opri războiul din Ucraina în 24 de ore. Ulterior, acesta a revenit și a declarat că 6 luni este un termen realist. Cert este că Trump ajunge la Casa Albă într-un moment când ambele părți implicate în conflict par să fi ajuns la epuizare și și-ar dori un armistițiu. De aceea este posibil ca administrația Trump să propună un plan de înghețare pe actualele granițe, eventual ucrainenii urmează să cedeze teritoriile cucerite din Kursk în schimbul unor teritorii cucerite de armata rusă. De exemplu, Ucraina ar putea solicita centrala nucleară de la Zaporojie, imperioasă pentru securitatea energetică, conchide expertul moldovean. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că terorismul s-a schimbat în Marea Britanie, fiind acum din ce în ce mai mult acțiunea unor tineri singuratici. Declarația urmează declarației de vinovăție a lui Axel Rudacubana, tânărul de 18 ani, născut în Marea Britanie, care a ucis 3 fetițe și a înjunghiat grav alte 10 persoane vara trecută la Southport, în nord-vestul Angliei. Guvernul a decis înființarea unei comisii de anchetă cu privire la noile amenințări teroriste. Petru Cleș de la Londra vine cu detalii.
Terorismul s-a schimbat. În trecut, amenințarea predominantă era reprezentată de grupuri foarte bine organizate, cu intenții politice clare, grupuri precum Al-Qaeda, a declarat premierul Starmer. Această amenințare rămâne, desigur, dar acum, pe lângă aceasta, vedem și acte de violență extremă comise de singuratici inadaptați, tineri care stau în dormitorul lor și accesează tot felul de materiale online, disperați după notorietate, uneori inspirați de grupuri teroriste tradiționale, dar fixați pe această violență extremă, aparent de dragul ei, a continuat el. Ruda Cubana, în vârstă de 18 ani, s-a declarat vinovat de omorul a 3 fetițe într-un atac cu cuțitul la un curs de dans pe tema Taylor Swift pe 29 iulie 2024 în orașul Southport din nord-vestul Angliei. El a recunoscut de asemenea 10 tentative de omor, producerea de ricin și deținerea unui document terorist și anume un fișier PDF intitulat Studii militare în jihadul împotriva tiranilor, manual de instruire Al-Qaeda. După ce s-a declarat vinovat, a ieșit la iveală lunga istorie de violență a lui Ruda Cubana. Premierul Starmer a dezvăluit că Ruda Cubana a fost luat în vizor de poliție, serviciile sociale și școală pentru violență, dar nu a fost luată nicio măsură pentru a preveni radicalizarea sa. El a declarat că aceste fapte nu au fost făcute publice pentru a nu prejudicia procesul lui Ruda Cubana și a risca prăbușirea acțiunii în justiție. Omorurile de la Southport au declanșat o serie de revolte anti-imigrație, plecând de la faptul că Ruda Cubana, născut în Marea Britanie, era fiul unor imigranți. Premierul Starmer a spus că aceste revolte au fost exclusiv responsabilitatea celor implicați în ele. Ancheta independentă înființată de guvern va examina cum a fost posibil ca un terorist tânăr ca Ruda Cubana să nu fie oprit de diversele agenții ale statului, deși semnalele de radicalizare și violență erau evidente. În discuție va intra și rolul rețelelor sociale în radicalizarea acestor tineri și alunecarea lor spre terorism. Actele de terorism nu sunt o noutate în Marea Britanie. Acum însă clasa politică începe în sfârșit să reacționeze la o tendință din ce în ce mai pronunțată în societate, aceea a tinerilor care se dedau la violențe, nu neapărat de natură teroristă, pe fondul diseminării din ce în ce mai largi a violenței pe internet. Ministra de Interne, Yvette Cooper, a declarat că ancheta va face recomandări care vor merge până la schimbarea legislației pentru prevenirea unor astfel de acte cumplite ca cel de la Southport, care, retrospectiv vorbind, pare să fi fost evitabil.
Petru Clej a fost cu noi de la Londra. Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. La Iași, toaletele publice au devenit piatra de încercare pentru ghidul de turism organizat. Specialiștii din domeniu au atras atenția asupra absenței toaletelor publice de mari dimensiuni și, evident, că trebuie trecut și testul curățeniei. În plus, absența locurilor de parcare pentru autocare în apropierea muzeelor e o altă problemă. La Bojdeuca lui Creangă, debarcarea și îmbarcarea turiștilor se face pe strada Sărăriei cu blocarea circulației. Iașul turistic nu este pregătit nici pentru turiștii persoane cu dizabilități. Amănunte aflăm din reportajul Violetei Cincu.
Municipiul Iași, greu accesibil pentru românii, turiști din anumite colțuri ale țării. O spune Florin Bârhălescu, ghid la Iași City Tour.
Din păcate, în România sunt foarte puține orașe care privesc ca oraș turistic. Primul lucru este accesibilitatea. Cu alte cuvinte, pentru turiști trebuie să avem un acces facil. Iașul, pe harta României, este în continuare un oraș la care se ajunge greu, atât pe calea ferată cât și cu mașina, și rămâne accesul cu avionul, care e în continuare destul de scump. Cu alte cuvinte, pentru români, destinația Iași, dacă nu se vine în grup organizat prin agenție de turism, poate să fie o destinație mai scumpă decât mari metropole ale Europei, precum Londra, Paris sau Milano, unde de la București, de exemplu, dar și de la Cluj, se poate ajunge foarte ieftin în anumite perioade.
Florin Bârhălescu, ghid la Iași City Tour. De la Timișoara la Iași, 16 ore cu trenul sau cursă cu avionul cu schimbare în București. Dar ajungi la aeroportul din Iași și acolo mai sunt multe de făcut. Dora Morhan activează de mult în industria turismului.
Poate la aeroport, știu că suntem la început și lucrurile se mișcă și slavă Domnului că avem într-un final o poartă de intrare în Iași care arată european, la aeroport să se găsească materiale deja despre ce ar trebui vizitat, oameni care să te îndrume acele tourist information desks,
Dora Morhan, Industria Ospitalității. Turiștii veniți în grup organizat la Iași au de depășit o a doua problemă, parcările din zonele obiectivelor turistice. Florin Bârhălescu, ghid la Iași City Tour.
Fluxul cel mai mare de turiști îl avem la Bojdeu ca lui Creangă. În cazul în care am o mașină mai mare de 20 de locuri, eu nu pot să intru în parcarea de la Bojdeucă și atunci încercăm să rămânem pe sărărie unde blocăm traficul adesea și nu este corect, nici nu avem unde să trimitem șoferii să staționeze, practic acolo nu avem o zonă delimitată, organizată pentru îmbarcare și debarcare, cel puțin în săptămâna școală, altfel sau săptămâna verde sau perioadele de vacanță. E haos, iertați-mă că folosesc acest cuvânt. Că revenim pe sărărie, sunt adesea 4-5 autocare care staționează pentru îmbarcare și debarcare. Și zona centrală, cu tot efortul celor de la Palat pentru a ne lăsa să intrăm cu autocarele în zona aceea, când este o conferință ceva, s-a blocat totul. În Piața Unirii e destul de greu și cu debarcatul și cu îmbarcatul, deși acolo sunt câteva hoteluri care ar avea nevoie de așa ceva. Până Copou, de asemenea, mai este o zonă în care încercăm să ne strecurăm, folosim stația de tramvai, de autobuz pentru îmbarcare, debarcare.
Florin Bârhălescu, ghid la Iași City Tour. Să trecem și pragul restaurantelor din Iași și să vedem ce lipsește. Dora Morhan, Industria Ospitalității.
Lipsesc din meniurile restaurantelor tasting meniurile pentru atât pentru zona gastronomică cât și cea pentru cele enologice, adică să poți să bei 20 ml dintr-un vin dulce din zona noastră, dintr-un vin sec. Și aici cred că poate cu puțin mai mult efort și coeziune s-ar putea uni producătorii locali pentru a veni și în întâmpinarea hotelurilor și a restaurantelor cu niște oferte prietenoase pentru a putea să familiarizăm turiștii.
Dora Morhan, Industria Turismului Iași. Iar la capitolul toalete publice, Florin Bârhălescu, ghid la Iași City Tour, oftează.
Locul pe care caut să îl am în mijlocul turului de 3-4 ore pe care îl fac de obicei la Iași este la Mitropolie, deoarece acolo am acces la o toaletă publică gratuită, decentă, în care este igienă. Pentru că altfel nu prea avem în oraș așa ceva. Vă pot spune din experiența de circuit, în principiu, odată la 2 ore aveam pauză tehnică pentru o cafea, un sandwich, un ceai și respectiv toalete și aveam grijă în funcție de numărul de turiști din mașină, autocar, să am un număr corespunzător de toalete. Din păcate, aceasta este o foarte mare problemă în turism, în turismul românesc. Nu știi niciodată la ce să te aștepți. Dacă nu ai un ghid local cu experiență care să-ți spună unde poți să mergi, atunci... Și vă dau exemplu Piatra Neamț. Este minunată zona aceea de la Turnul Ștefan, dar nu ai toalete în zonă. Nu ai unde să te duci.
Florin Bârhălescu, ghid la Iași City Tour, adaugă: Iașul turistic nu este pregătit nici pentru persoanele cu dizabilități. Accesul nu este semnalizat corespunzător, în primul rând pe site-urile muzeelor. Și chiar dacă sunt dotate cu rampe de acces, sunt alte piedici. Fără însoțitor, persoana cu dizabilități fizice nu are acces deseori la rampă sau la lift. Aproape nimeni nu are în vedere la obiectivele turistice și persoanele cu deficiențe de vedere sau de auz.
A fost reportajul Violetei Cincu de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.